Reykjavíkurkjördæmi suður, Róbert Marshall.
Já, virðulegur forseti, ég held að lykilspurningin sé líka þessi, hvernig er ástæða til þess að flytja stofnunina? Ég ger ekki lítið úr því sjónarmiði. Mér finnst að geta alveg átt við í mörgum tilfellum. Og ég get alveg sagt fyrir sjálfum mig að ef ég væri starfsmaður fiskistofu, þá var ég líklega bara himinlifandi yfir því að fara með slíkri stofnun til Akureyrar. Fyrir mig prívat og persónulega vegna, það bæjarfélag er miklu uppáhaldi hjá mér. Mér líður mjög vel þar. En það er ekki efni þessa máls og hefur raunar enga þýðingu í þessu samhengi. Spurningin hlýtur að vera, er það gott fyrir almenning í landinu? Þjónar stofnunin betur hlutverki sínu? Ég get ekki hjá líða að taka sérstaklega hér til umræðu stöðu fiskistofu í þessu samhengi þegar menn velta fyrir sér á sama tíma og stjórnvöld hafa í hyggju að koma með mikla breytingar á lögum um stjórn fiskveiða. Að það er að líka flytja þessa stofnun og setja hana í mikið uppnám og eru langt frá því búnir að tryggja það að eðlileg starfsemi geti átt sér stað. Það er hérna birtist á dögunum grein þennan fyrirhugaða flutning eftir tvo fyrrverandi fiskistofustjóra þar sem að þeir taka fram að þessi ákvörðun sem að ráðherra kynnti og hefur kynnt í þessum efnum hefur þegar valdið verulegu tjóni. Vinnustaðurinn er ekki sá sami og hann var áður. Það ríkir nú, að því eftir því sem að segja hér í greinni með leyfi forseta, reiði blandinn kvíði starfsfólks vegna óvissu framtíðina, vinnuöryggi og lífsnauðsynlegar tekjur. Sumir eru farnir að leita sér að annarri vinnu og jafnvel þegar farnir í annað starf. Og það verður að taka það fram að sá eini sem hefur sagt alltaf flytja með stofnuninni er fiskistofu stóri sjálfur. Þannig að það er greinilega verið að það er ekki verið að vanda vel til verka og það er ekki mikil bragarbót að koma hér með frumvarpið inn í þingið sem að gerir það verkum að ráðherra getur með einu pennastriki gert þetta upp á einspýtur.
Háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir svarar nú